habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan Washington. waa fiid arbaca bisha januarina ay ku beegan tahay 26 sanadkuna waa 2022. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hereerka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo iyo diyaargarow ka socda magaalada Beledweyne oo ku aadan doorashooyinka xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo la filayo in halkaas ay ka dhacdo.
waxaan u imaaday waxay tahay gorgor inay ummadda Soomaaliyeed cadowga iyo maaragtay dadka dhibaataysan ee dhibaateeya ee cadowga Al-Shabaab inay ka dulqaato. dabcan annaga gorgor ahaan waxaan u aasaasannahay, waan u samaysannahay ina cadowga Soomaaliyeed argagixisada iyo alqaacidada ee Al-Shabaab inaan meel walba ay joogaan aan ka nadiifino.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiliyaduna kala maqashaan.
walaahi ciidamadaas hal ujeeday leeyihiin, ujeedada ay leeyihiin cid walba waa ka dhirisan tahay, waa in muxuu ahay iyadoo aan laga fikirin waxa ka dhalan doona doorashadaas ee ka dhacaysa Beledweyne, in muxuu ahay natiijo la rabo in laga soo saaro. intaas ujeedadu waa intaas.
waa wareysaynu la yeelanay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare. sidoo kale barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaad maqli doontaan qarax ka dhacay magaalada Boosaaso oo dhimasho sababay, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin hayaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. golaha wasiirada Itoobiya ayaa maanta ansixiyey in la qaado xaalad deg deg ahayd oo waddankaasi lagu soo rogay, taasoo qorsheedu ahayd inay jirto ilaa iyo 6 bilood. isla mar ahaantaasina waxay golahu isku raaceen in la eego isbedelada dhinaca ammaanka ee hadda waddanka ka jira, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed. Itoobiya ayaa ku dhawaaqday xaaladdaasi deg deg ay bishii Noofembar ee sanadkeenu kasoo gudbinay, kadib markii ciidamo ka socday gobolka Tigray ay sheegeen inay qabsadeen dhul ayna ku fakarayaan inay galaan caasimadda Itoobiya Addis Ababa. dowladdu waxa intaasi ku dartay bishii hore in ciidanku ay ka sifeynayso ciidamada Tigrayga ee gobollada Amhaarada iyo Canfarta, iyadoo meesha ka saartay hadalladii Tigrayga ee ku aadanaa in si iskood ay uga baxeen deegaanadii ay hore u qabsadeen si loo abuuro bay yidhaahdeen aag furan oo nabada. hadda waxaanu gaarnay heerka khataraha lagu xalin karayo iyadoo loo marayo habab joogtaa oo sharciga lagu fulinayo, ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. waxaana go'aankaasi golaha wasiiradu ay gaareen loo diray baarlamaanka waddankaasi si ay u ansixiyaan. madaxweynaha waddankan Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu sheegay in cunuqabateyn adag la saari doono waddankaasi Ruushka Vladimir Putin haddii Putin uu isku dayo inuu galo dalka Ukrain, laakiin qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee Mareykanka ayaa ka digaya cawaaqibta ka dhalan karaysa cunuqabateyntaasi, islamar ahaantaasina waxa ay ku baaqayaan in si feejigan loogala socdo arrimaha cunuqabateynta, iyadoo kooxaha ganacsiga ay doonayaan in ay la hadlaan aqalka cad iyo sharci dejiyaasha Mareykanka si ay taxadir arrintaasi uga yeeshaan. koox ganacsi oo matalaya shirkadda Chevron General Electric oo shirkad kale oo weyn oo Mareykan ka jirta, isla mar ahaantaasina ganacsi ku leh Ruushka, ayaa weydiisanaysa aqalka cad inuu tixgeliyo ogolaanshaha shirkadaha inay fuliyaan ballanqaadyada ay inay eegaan in aan lagu darin cunuqabateynta alaabahooda markasta ee cunuqabateynta waddankaasi Ruushka lagu soo rogi karayo, taas oo dhibaatana ku keeni karaysa iyaga. sidoo kale shirkadaha tamarta ee waaweyn ayaa ku tartarsiinaya Kongreeska inay xadidaan baaxadda iyo waqtiga cunuqabateynta. maamulka Biden iyo Kongreesku waxay u baahan yihiin inay si saxa oo ay u helaan warar faahfaahsan oo ku aadan habraaca ku aadan cunuqabateynta iyo halisaha ka imaan karaysa, ayuu yidhi Jake Colvin oo ah madaxa ganacsatada dibadda qaranka xilli uu la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. dhinaca kale, madaxtooyada Kremlinka ee Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in cunuqabateyn shaqsi ah oo lagu soo rogo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin aysan wax saameyna yeelan doonin, ayna ka hor imaan doonto dadaalada lagu yareynayo xiisadda ka jirta labada dhinac ee Ruushka iyo Ukraine. siyaasada ahaan maxaanu badnaa oo waa mid wax burburinaysa. Waxaa sidaasi wariyaasha u sheegay Dmitri Peskov oo afhayeenka Putin kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku hanjabay tallaabooyin shaqsi oo ka dhan ah hogaamiyaha Ruushka sababo la xiriira xiisadda Ukrain. Xubnaha Kongareska iyo senatarada Mareykanka waan aqoon mawduucan ayaa ka hadlaya xayiraadda hantida wakiilada hogaanka Ruushka, ayuu yiri Peskov. Waxa uu sheegay inaysan lahayn khibrad sababtoo ah saraakiisha sare ee Ruushka, waxa uu yiri, waa ka mamnuuc inay hanti ku yeeshaan dibadda. Warkii dunida dhegaystayaal waa nageynta. Warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal, inu gudagalno qodobadan idaacadda caawa idinkugu hayo. Magaalada Boosaaso, qof shacaba ayaa la sheegay inuu dhintay sarkaal ka tirsan ciidanka boliiska ee gobolka Barina. Waxaa la tilmaamaya inuu dhaawac soo gaaray kadib markii qarax uu ka dhacay goob ku dhow xarun ganacsi oo ku taala magaalada Boosaaso. Arrintan waxay imaanaysaa iyadoo magaalada Boosaaso maanta lagu dilay taliyihii hore ee kontroolka magaaladaasi Boosaaso. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha v o a Faaduma Yaasiin Jaamac.
Hal nin oo shacaba ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax gabalgaabadkii maanta ka dhacay goob meherada oo ku taal xaafadda magaalo cad ee cirifka ku haysa garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa waxaa ka mid ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee qeybta booliiska gobolka Bari, Korneyl Axmed Jaraale. Saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska gobolka Bari ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay, hase ahaatee weli lama shaacin nooca uu qaraxani ahaa. Qaraxan ayaa waxa uu ku soo aaday iyadoo barqanimadii maantay uu nin ku hubaysan bastoolad toogasho ku dilay taliyihii hore ee kontaroolka magaalada Boosaaso, Barkhad Maxamed Guduudane. Waana markii ugu horreysay ee dilal qorshaysan iyo qaraxyo ay ka dhacaan gudaha magaalada Boosaaso muddo sanad ka badan. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan, iyadoo dowladda Soomaaliya ay halkaasi gaarsiisay ciidamo aad u fara badan oo diyuurado lagu daabulay. Waxaana dhaqdhaqaaqyadani ay daba socdaan xilli la hadalhayo in magaalada Baladweyne ay ka dhici doonaan kuraasta xubno ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya doorashooyinkooda, oo dhaqdhaqaaqyadoodana ay sii socdaan oo muddooyinkii ugu dambeeyey la dareemayey. Wararkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Baladweyne ka soo diray wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Baladweyne waxaa soo xoogeysanaya dhaqdhaqaaqyada iyo dadaalada ku aadan doorashada qaar ka mid ah kuraasta maamulka Hirshabeelle uga mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Magaaladan ayaa ka mid ah goobaha loogu talagalay inay ka dhacdo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaybtii ugu horreysay ciidamada gaarka ah ee Haram Cad iyo Gorgor ayaa maanta waxay soo gaareen Baladweyne. Diyaarad gaar ah oo sidee ciidamadan ayaa waxay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha Baladweyne. Maalmihii ugu dambeeyey magaalada ayaa waxaa laga dareemayay u diyaargarowga doorashada xildhibaanada baarlamaanka 12-aad ee dowladda federaalka. Ciidamadan maanta ee dowladda keentay Baladweyne ayaa waxaa tiradooda lagu qiyaasay 100 ilaa 150 askari. Sargaal ka tirsan ciidanka Gorgor oo warbaahinta la hadlay ayaa ujeedkooda ku sheegay in uu yahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Waxaan u imaaday waxay tahay Gorgor inay ummadda Soomaaliyeed cadowga iyo maaragtay dadka dhibaataysan ee dhibaateeya ee cadowga Al-Shabaab inay ka dulqaato. Dabcan sidaad u taqaaniin baad u ogtihiin, gobollo badan oo Soomaaliya ay ka dulqaadeen cadowga Soomaaliyeed ay ka dulqaadeen ayay qayb ka tahay. Dhulkani waa dhul Soomaaliyeed, cadowgana dhulka laga xoreynayay Al-Shabaab ayay qayb ka tahay. Dabcan annaga Gorgor ahaan waxaan u aasaasannahay, waan u samaysannahay inaan cadowga Soomaaliyeed argagixisada iyo alqaacidada ee Al-Shabaab inaan meel walba ay joogaan aan ka nadiifino oo aan ka sifeyno oo ummadda Soomaaliyeed culayskooda aan ka dulqaadno.
Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo ciidankan cusub ku booqday saldhigga booliiska Baladweyne oo si kumeel gaar ah ay u degeen ayaa ka codsaday inay sugaan amniga Hirshabeelle gaar ahaan iyo guud ahaan magaalada Baladweyne.
Waxaan ognahay dowladnimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ciidankii sharafkiisa soo celiyay inay tiinaan ogahay. Cadowga ummadda Soomaaliyeed waxaad ka soo marteen aan ognahay. Gobollada Soomaaliyeed inta ugu badan dadkii soo xureeyey ama cadowga Soomaaliyeed ka saaray inay tiinaan ognahay. waa idiga mahadcelinaynaa, waa idigu hambalyaynaynaa. Waxaan idin leenahay kiindhin dhibtana ilaahay janna ha geeyo, kii noolna ilaahay sharaf adduunka ku siiyo, saasna waa idigu ducaynaynaa. Soo dhawaadaan idin leenahay gobollada Soomaaliyeedood hore uga soo shaqayseen ood cadowga Soomaaliyeed kala soo tacaasheen, sharafta dowladnimadood ka soo celiseen iyadoo gacanta ka baxday cadowga Soomaaliyeed gacanta ka bixiyey dowladda Hirshabeelle inaad ka soo celisaan, gaar ahaan gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Beledweyne oo caasimad u ah.
Dadka magaalada iyo qaar ka mid ah saraakiisha amniga ayaa aaminsan keenista ciidamadan inay ka dambeyso laba ujeedo oo kala ah: midda koowaad kow sugidda amniga xarunta loogu talagalay in doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu qabto, maadaama sida wararka la helayo ay sheegayaan kuraasta 25-ka ah ee lagu dooranayo Beledweyne uu ku jiro kursi uu tartamayo taliyihii hore ee nabadsugidda Soomaaliya Fahd Yaasiin. Ujeedada labaad ayaa ah in ciidankan ay qayb ka qaataan keenista magaalada Beledweyne madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe kadib markii shalay uu guuldareystay iskuday la doonayay in magaalada uu ku yimaado. Dowladda federaalka ayaa waxay dadaal ku bixinaysaa in doorashada ay ku dhacdo jawi xasiloon. Toddobaadkii hore sargaal ka socday dowladda federaalka ayaa waxa uu magaalada Beledweyne ka qaaday guddi uu hogaaminayay Jeneraal Abuukar Xuud oo hogaamiya golo lagu magacaabo kacdoonka Hiiraan oo kasoo horjeeda dhismihii labaad ee maamulka Hirshabeelle, iyadoo ujeedadu ay ahayd in laga baaqsado in doorashada ay carqalad ku timaado. 23-ka bishan ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada Jowhar lagu doorto 6 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka 12-aad. Imaanshiyaha ciidankan ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli maalmihii ugu dambeeyey magaalada Beledweyne ay ka jireen xiisado siyaasadeed oo salka ku haya arrimaha doorashada iyo tabashooyinka laga qabo maamulka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Haddaba madaxweynihii hore ee maamulkaasi Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa ka hadlay ciidanka dowladda Soomaaliya ay geysay magaalada Beledweyne. Waxa uu Waare ku tilmaamay ciidankaasi inay yihiin kuwo ujeedo laga leeyahay, isla mar ahaantaasina sida uu warka u dhigay ay yihiin, buu yidhi, kuwo la doonayo in lagu boobo doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya kuwooda Beledweyne ka dhici doona. Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xiriirtay Maxamed Cabdiwaare, isla mar ahaantaasina marka hore weydiisay sida uu arko ciidankaasi magaalada Beledweyne ay dowladdu geysay.
walaahi ciidamadaas hal ujeeday leeyihiin, ujeedada ay leeyihiin cid walba waa ka dhariqsan tahay, waa in muxuu ahay iyadoo aan laga fikirin waxa ka dhalan doona doorashadaas ka dhacaysa Beledweyne, in muxuu ahay natiijo la rabo in laga soo saaro. Intaas ujeedadu waa intaas, in doorashadaas lagu boobo waaye. Laakiin nasiib darro waxa ka dhalan doona lagama fikirin waxa ka dhalan doona. Wixii awalba sii taagnaa oo xalka u baahnaa oo Hirshabeelle ku saabsanaa inay sii fogaadaan, in dadka magaaladu ay mataqaanaa ay gadoodaan, sababtoo ah meeshay hadda taladu joogtaa waxa waaye tala malihidiin, fikrad malihidiin, rabitaan malihidiin, qasab yani tabartiina laydi tusa ujeedada Hirshabeelle saasay kusoo aruurtay. Hadda taasna dad nooluma qaadan doonaan. Marka arintaas ugu arin aad loogu fududaaday lagana fikirin.
Magaalada Muqdisho waxaa jooga Jeneraal Xuud oo in muddo ah hortaagnaa in ciidamadaasi ay tagaan magaalada Beledweyne. Ma laga yaabaa in heshiis ay dowladda la gashay uu dhigaayo arrimahan, ama mas-uuliyiinta kale ee gobolka ay kala shaqeeyeen dowladda federaalka?
Maya. Aniga waxaan qabaa mashruuca muxuu ahay Xuud oo hadda xamar u joogo waa mashruuc Villa Soomaaliya ay leedahay. Muxuu ahay sababtoo ah xataa haddii niyad sami la rabo oo isaga in wax lagala hadlo la rabo, inta uu xamar joogay, inta tilaabo la qaaday ayaad ka garan kartaa inaan muxuu ahay dan laga lahayn, ama aan muxuu ahay qiimo loo hayn, ama aan muxuu ahay miisaan uusan lahayn. Marka ninkaasu isagaa meeshiisa dhib ku qabay Ilaahay ha ku badbaadiyo. Wax hadda miisaan ou talada Hiiraan ku leeyahana ma arko. Mashruucaas marka mashruuc Villa Soomaaliya waaye bilaaw ilaa dhammaad.
Isaga dhinaciisa, goordhow warbaahinta qaar uu la hadlay waxa uu sheegay, iyo shalay ee maantaba uu hadlayay, in arintaasi ay tahay qiyaano lagu sameeyey hawsha uu xamar u joogo.
Maya, waa dhici kartaa la qiyaanay, waa dhici kartaa. Laakiin hadde maxay isbedel way keenaysaa? waaqica iyo talada meesha ay hadda taallaa waa inuusan muxuu ahay dadkiisiina ku weji gabxay, villa soomaaliyana aysan dan ka lahayn, wadahadalana aysan la wadin. Ujeedadu ay ahayd in la weji gabxiyo, beledweynena laga soo wado, kadibna waxa lagu xil rabo laga sameeyo. Marka ama ha la qiyaan ama ha la qiyaanina, kulli hadda taladu meeshay taalla waa meeshaas.
Mas-uuliyiinta Hirshabeel oo madaxweyne Cali Guudlaawe iyo ku-xigeenkiisa ma laga yaabaa in ay arrintan iyagu lug ku leeyihiin oo ay dalbadeen ciidamo amniga suga xilliga doorashada?
Dabcan madaxweyne ku-xigeenku waaba soo dhoweeyey, waa la hadlay, waa dejiyey, geel u geeyey. Madaxweyne ku-xigeenka mowqifkiisu waa cad yahay. Madaxweynaha unbaa laga warsugayaa inuu mataqaana mowqifkiisa caddeeyo, hadduu raalli ka yahay, hadduuna ka ahayn. Laakiin madaxweyne ku-xigeenka mowqifkiisu waaba cad yahay.
Ugu dambeyntii, adi waxaad tahay madaxweyne hore oo soo maamulay maamulka Hirshabeelle, muddo soo joogay, gobolkana ka soo jeeda, maxaa xalka u aragtaa?
Aniga xalka waxaan u arkaa talad meesha ay joogto. Dowladnimo waa dhaaftay, Hirshabeelle waa dhaaftay, is-aaminaad waa dhaaftay. Arrin siyaasi wax ka qaban kara maaha. Hadda meeshii ugu dambeysay joogtaa, waxay joogtaa dhaqan beeleed, ay joogtaa walaaltinimo, ma lagu wada noolaa karaa. Sidaas daraaddeed aniga waxaan qabaa dhaqanka labada beelood oo hadda muxuu ahay taladaanuna ay dhex taallo, arrimuhuna ay dhex yaaliin, dhaqankooda inuu soo farageliyo. War wax kale lama haye, dowladnimo lama hayo, Hirshabeelle lama hayo, tala kale lama hayo. Dhaqankii iyo walaaltinimadii iyo wada noolaashihii ma la badbaadi karaa? Ayaan halka anigu u arkaa dhaqanku kadib ay keenaan xal doorashaduna ku dhacdo, wixii dambana muxuu ahay laga wada hadlo in ay u xabad garaacaan. Laakiin cid kaleeto maanta inta soo istaagta la aaminayo oo aan duubabka ahayn inay jirta ila maaha.
maxamed cabdiwaare madaxweynihii hore Hirshabeelle waxa uu u warramayey falastiin. axmed iimaan dhegeystayaal waxaa inaga xusuusina inaan isku dayno inaan la xiriirno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo qaarkood inoo sheegay in aysan la soconin ciidankaasi magaalada beledweyne la geeyey. waxaa sidoo kale aan isku daynay inaan la xiriirno jeneraal xuud oo isaguna aysan inoo suuragalin. markay arrimahani ka hadlaanna waan idiin soo gudbin doonaa hadduu ilaahay raado. markana magaalada Kismaayo, Kismaayo waxaa lagu qabtay maanta doorashada qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee soo socda ee maamulka Jubbaland u matali doona baarlamaanka soo socda. waxaana doorashooyinkaasi imaanayaan xilli meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya ay ka dhaceen doorashooyinka baarlamaanka waddanka Soomaaliya. warkii ugu dambeeyey arrintan waxaa ka soo diray magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
doorashadan maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu doortay ilaa 3 mudane. kuraasta maanta tartankoodu u dhacay waxaa ka mid ahay kursiga tirsigiisu yahay 127 oo ay ku tartamayeen Cabdiqaadir Cabdullaahi Xirsi iyo sidoo kale Dr. Axmed Aadan Axmed. musharax Dr. Axmed Aadan Axmed ayaa helay 84 cod, halka Cabdiqaadir Cabdullaahi Xirsi oo la tartamayeen uu helay 16 cod, waxaana guddiga sheegay in hal cod uu halaabay. sidoo kale kursiga doorashadiisa maanta la qabtay waxaa ka mid ahaa 126 oo ay ku tartamayeen musharaxiinta kale ah Xasan Xuseen Maxamed iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Macalin Xuseen, waxaana ku guuleystay kursigaasi Xasan Xuseen Maxamed oo helay 74 cod, halka Cabdiraxmaan Macalin Xuseen oo la tartamayay isna uu helay 21 cod, waxaana guddigu ay sheegeen in 5 cod ay halaabeen. sidoo kale kursiga doorashadiisa maanta la qabtay ee saddexaad ayaa ahaa 118 kaa oo ay ku tartamayeen Yuusuf Maxamed Ismaaciil iyo sidoo kale Cumar Maxamed Cumar. inkastoo kursigaasi aanu tartan adag gelin, ayaa ka hor intaanay doorashada bilaaban tanaasulay. Cumar Maxamed Cumar oo u tartamayay kursiga sumadiisu ay tahay 118, Yuusuf Maxamed Ismaaciil oo la tartamayay ayaana ku guuleystay kursigaasi kadib markii ay cod gacantaag ahay ay u qaadeen ergadii kursigaasi u codeynaysay. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Dr. Siyaad Maxamed Mursal ayaa ku dhawaaqay natiijada kuraasta maanta doorashooyinkoodu la qabtay.
waxaan halkan u soo istaagay inaan si kooban u gudmaro shaqadii aan saaka halkan u nimid ee doorashada kuraasta kala ah 126, 118 iyo 127. kursiga markii koowaad ugu tartamay wuxuu ahaa kursiga 126. waxaa ku tartamay Xasan Xuseen Maxamed iyo Cabdiraxmaan Macalin Xuseen. waxaa ku guuleystay Xasan Xuseen Maxamed oo hadda laga bilaabo ah xildhibaanka matali doona kursigaas ku matali doona aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya insha Allah. Kursiga labaad waxaa ku tartamayay Ahmed Aadan Ahmed iyo Abdul Qadir Abdullah Hirsi. Kursiga nambarkiisu waa 127. Waxaa ku guuleystay Dr. Ahmed Aadan Ahmed oo noqon doono xildhibaanka kursigan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Kursiga saddexaad ee lagu tartamayay wuxuu ahaa 118. Waxaa ku tartamayay Yuusuf Maxamed Ismaaciil iyo Cumar Maxamed Cumar. Waxaa tanaasulay doorashada intaysa bilaaban Cumar Maxamed Cumar. Sidaa daraaddeed Yuusuf Maxamed Ismaaciil ayaa cod gacantaaga loo qaaday, waxaana loogu codeeyey 101 cod. Wax diideyna ma jirin, wax ka aamusayna ma jirin, kulli gacanta loo taagay. Sidaa daraaddeed waxaa kursiga ku guuleystay Yuusuf Maxamed Ismaaciil 101 cod. Hadda laga bilaabo asaga xildhibaanka kursiga ku matali doona dowladda baarlamaanka aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya.
Dr. Ahmed Aadan Ahmed oo ka mid ahaa musharaxiintii maanta ku guuleystay mid ka mid ah kuraastii maanta doorashada lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay:
mahad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa iska leh, allihiina hala heshiiyey nabad iyo caafimaad iyo baraaro halkaas ku keenay. Sababay Ilaahaygaas inaan doorashadaas si hufnaana amni ah aan u gudanno, Ilaahay inaan ka baryayna inta ka dhimanna inuu sidaa iyo si la mid ah noogu dhammaystiro dhammaan dalka qaybihiisa kala duwan iyo midda guud iyo midda gaarkaba. Intaa markaan ka soo dego, waxaan u mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka SID dowladgoboleedka Jubbaland iyo midka FID ee federaalka ee soo qabanqaabiyey barnaamijkan iyo hawshan muddada dheer adag ee xilliga lagu jiray weliba ah. Waxaan leeyahay idinka hawshiina waad gudateen, annagana kuwii hawshooda iyo xilkii loo igmaday guto Alla waafajiyeen, Allah naga dhigo. Waxaan si gaar a u mahadnaqayaa beelweynta reerka ee halkaas igu codaysay, intii codaysay inta kaleba dhammaan waad mahadsan tihiin. Hawl iyo shaqo iyo midnimo iyo wax badan baa inoo bilowday kii xilka Alla ku astiro. Hawshii lagu igmadayna tii dowlad goboleed iyo tii guud iyo tii qoysba gutana anigana Allah iga dhigo.
Musharax xildhibaan Cabdiraxmaan Macalin Xuseen oo looga adkaaday tartanka kursiga sumadiisu ay tahay 126 ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay qaabkay u dhacday doorashadii maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo.
Halkaa waxaan hambali ugu dirayaa Xasan Xuseen Maxamed oo kursiga ku guuleystay. Waxaan ku qanacsanahay natiijada soo baxday. Waxaan rajaynayaa Alla ugu baryaa insha Allah isagana in uu Ilaahay la garab galo xilkaas culus loo doortay afar sano soo socota inuu nagu matalo kursiga nambarkiisu yahay 126. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.
Jubbaland oo la filayo in laga soo doorto 43 kursi ayaa maanta tirada saddexda ee la doortay waxay ka dhigaysaa 15 mudane, iyadoona la filayo kuraasta kale ee harsan in dhowaan doorashooyinkooda la qabto sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Aad buu mahadsanyahay Aadan Maxamed Salaad dhegeystayaal. Wafdi ka socda midooda Yurub ayaa maanta magaalada Hargeysa kula kulmay xubnaha xisbiyada mucaaradka iyo kuwa talada haya ee Somaliland, kuwaasoo ka wada arinsaday arrimaha doorashooyinka. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Kulanka maanta dhexmaray xisbiyada mucaaridka ah iyo xisbiga talada haya ee Somaliland iyo wakiilada beesha caalamka ka socday ee maalmihii ugu dambeeyey socdaalka ku joogay magaalada Hargeysa ayaa nuxurkiisu ahaa in lagaga wada hadlay arrimaha doorashooyinka ee soo socda. Xisbiyada mucaaridka ee Somaliland ee wadan iyo u cid ayaa sheegay inay u bandhigeen mowqifkooda la xiriira in doorashada madaxtooyadu ay noqoto ta koowaad ee loo dareerayo sanadkan 2022. Waa kan xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi oo la hadlay V O Eda kadib markii kulankaasi dhammaaday.
Wal Khadar, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Sida aad sheegtay, waxaan maanta la kulanay wafdi ka socda beesha caalamka oo ayaamahan booqasho ku joogay magaalada Hargeysa. Waxaanu kala hadalnay ee ugu badnaa waa arrimaha doorashooyinka ay ahaayeen doorashooyin badan baa sanadkan wadankeena ku qorsheysan inay ka dhacaan, doorashadii madaxtooyada, tii guurtida iyo tii uradaba. Marka runtii arrimahaas ayaanu aad iyo aada ugu lafagurnay. Waxaanu ka hadalay in saddexda doorasho ee soo socda, doorashada koowaad ay tahay doorashada madaxtooyada oo qorsheysan inay dhacdo haddii raada insha allah November 13-keeda, doorashadaasoo wax caqabadahoo maanta hortaagan aanay jirin haddii laga eego xagga sharciga, xagga dhaqaalaha, qorshe howleedkeediina ay commissionka doorashooyinku diyaariyo in madaxweynaha loo wadaagay November. Doorashooyinka kale iyagana waxaan u sheegnay inaan diyaar u nahay. Labada doorasho ee kale, doorashada guurtida xeerkii lagu geli lahaa ilaa hadda ma samaysna.
Geesta kale, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaridka u cid Cumar Jaamac Faarax ayaa isaguna waxa uu VOA u sheegay in mowqifka ay kala hadleen ay u gudbiyeen beesha caalamka iyo diblomaasiyiinta ay kulanka la yeesheen nuxurkoodu ahaa in doorashada madaxtooyada loo diyaar garoobo.
Khadar, aad baad u mahadsan tahay. Maanta waxaanu la kulannay saaxiibada Somaliland ee ka taageera arrimaha dimuqraadiyadda iyo horumarkaba. Waxaanu ka wada hadalay arrimaha doorashooyinka inagu soo foolleh oo ay ka mid yihiin doorashada madaxtooyada, furista axsaabta siyaasadda oo waqtigoodu dhammaanayo December, iyo doorashada golaha guurtida oo aan isna weli xeerkooda diyaar u ahayn. Intaasoo dhan marka la isku soo xooriyo, waxaanu isla qaadanay midka maanta doorashada diyaarka loo yahay ee kharashkeedii iyo timelinekeedii la sameeyey ee dowladduna miisaaniyad u qoondaysay, beesha caalamkuna ay ku darsanayso qaybtooda sidii doorashadaas u dhici lahayd, ayaa diyaar ah in doorashadaas iyada waqtigeedii la qabto. Ta furista xisaabta siyaasadan iyada lafteeda in ay qabsoonto waqtigeedii oo runtii noqonaya December, marka doorashada madaxtooyada kadib la galo, golaha guurtida doorashadiisana in sharcigii lagu dooran lahaa isagana laga wada shaqeeyo sida loo sameyn lahaa.
Dhinaca kale, xisbiga talada haya ee kulmiya ayaa isaguna kulan la qaateen madaxdiisu mas-uuliyiintan iyo diblomaasiyiintan ka socday beesha caalamka, gaar ahaana midowda Yurub iyo Ingiriiska. Afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiya, Cabdinaasir Buuni, oo u sheegay VOA kadib markii kulanku dhammaaday, waxay ka wada hadleen, kaasoo uu sheegay in doorashada madaxtooyada ay ka soo horreyso ururada furan iyo tartanka loo gelaya in saddex xisbi ay ka soo baxaan.
Waxaanu u sheegnay oo kale in arrinta doorashada ururada saddex xisbi qaran ku soo baxayaan ay tahay arrin qaanuuniya oo sharcigu jidaynayay in 10 sannaba hal mar la furo, muwaadiniin badan oo dastuurka na uu siiyey xuquuq waxa weeye siyaasadeed in ayaguna fursadoodii qaataan. Marka 10 sannaba hal mar la furo, waqtigiina imika uu dhow yahay, saddexda xisbi qaran ee doorashadaasi ururada kusoo gudba ee saddex xisbi qaran noqda na ay ka qayb galaan doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka waxaanu u sheegnay in wax kasta loo raaci doono shuruucda dalka sida uu kala horeeyaana loo qabanayo oo doorasho ka horeynaysay aanay jirin. Xukuumadda madaxweyne Biixi iyo xisbiga talada hayana xil gaara ayaa dalka ka saaran oo ah ixtiraamka iyo ilaalinta qawaaniinta dalka iyo in ay qabato doorashooyin. Marka mas-uuliyadda saaranna waan ugu sheegnay inaanu anagu kuwa koobaad ee ilaalinaya qawaaniinta dalka ee xilka gaarkii ka saaran yahayna inaanu nahay. Waanu cadaynay jawi wanaagsan ayuu runtii kulankaasi ku qabsoomay kuna soo dhammaaday.
Wafdigan oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale kulan la qaatay siyaasiyiinta madaxa bannaan ee u dhaqdhaqaaqa furashada ururada siyaasadeed ee Somaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa. VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale goordho waxaad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska. hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. golaha wasiirada dalka Ethiopia ayaa xayiraadii degdeg ahayd waddankaasi lagu soo rogay bishii November qaaday, taas oo qorsheheedu ahaa inay lix bil jirsato. Waxaana ay sheegeen in iyadoo la eegayo isbeddelka dhinaca ammaanka ee ka jira dalkaasi ay arrintaasi u sameeyeen, sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia. Ethiopia ayaa xaaladaasi degdeg ay ku dhawaaqday bishii November kadib markii ciidamada fallaagada ee Tigreega ay qabsadeen meelo dhowra oo waddankaasi ka tirsan, ayna sheegeen inay gali doonaan caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa. Hase yeeshee, ciidamada dowladda federaalka ee Ethiopia ayaa waxa ay tilmaameen in ay ciidanka Tigreega ka safeeyeen gobollada Amhaarada iyo Cafarta, iyadoo meesha ka saaray hadalladii Tigreega ee ahaa inay ciidankooda si iskooda uga baxeen deegaanadaasi si ay u abuuraan aag nabada. Hadda waxaanu gaarnay heerka khatarta lagu xalin karayo iyadoo loo marayo habab joogta oo ah sharciga, lana fulinayo nidaamka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Go-aanka golaha wasiirada ayaa loo diray golaha baarlamaanka dalkaasi si ay u ansixiyaan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku hanjabay in uu cunaqabateyn ku soo rogi doono waddankaasi Ruushka haddii uu ku dhaqaaqo waddanka Ruushka in uu galo dalka Ukraine, halkaas oo xiisaday ka jirto. Laakiin qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee kooxaha ganacsiga ayaa ku riixaya aqalka cadi Kongareeska inay taxadar muujiyaan. Kooxa ganacsi oo mataleysa shirkadda Chevron General Electric iyo shirkad kale oo weyn oo Mareykanka oo ganacsi ku leh Ruushka ayaa weydiisanaya aqalka cad inuu tixgeliyo ogolaanshiyaha shirkadaha, ayna fuliyaan ballanqaadyada inay eegaan in lagu darin cunuqabateynta alaabahooda markasta ay cunuqabateynta ka shaqaynayaan aqalka cad. Warkii dunida waa nagayntaa. Warkii aynu halkaasi ka gudubno dhegaystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Muqdisho waxaa ka soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaa shaqala'aan baani ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa? Ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqaystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu samayn karaa aan islay aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ayadaa laga rabaa inay dhallinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhallinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan ka soo qalin jibiyaan jaamacadahaba. Dowladda loogu fadhiyaa aan isleeyahay inay dhallinyaradu ayadu kala jiheyso, isla markaasina xirfado kala duwan ayadu u abuurto. Sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliyana dhallinyaradaas wax ugu qaban karto, Xasan, waxaan isleeyahay waxay tahay in dhallinyarada markay hadda ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha, wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo, departmentyada kala duwan ee dowladda, halkaasoo marka dhallinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan, dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhallinyarada inay shaqo abuur u sameyso. Sidaas si lamid a dowladda waxaa loogu fadhiyaa in waddanka waxaad moodaa hadda skilliska xirfada ahaa inay aada ugu yaryihiin oo dadka inta badan ee dhallinyarada ay u wada jihaysteen haddeertan koorsooyinkan la xiriiro theory-ga ama aragtida la xiriiro. Dowladda ayadaa laga rabaa inay la imaato halabuur ku saabsan sidai dhallinyaradu ugu qancin lahayd inay xirfadaha u wareegaan, taasoo fursado aada u tiro badan ee ka banaanto dad xirfadlayaal oo xoogsataa maalin walbeeta dibadda laga keenaa oo ajnabi badanaa dalka buuxaan. Dowladda marka haddii ay xoogaga ay haysatay ka faa'iidaysan lahayd, ajnabigaasna looma baahan lahayn, dhallinyaradan xirfado ay ka faa'iidaystaan waxaad imaan lahayd ayaga wax badan ku qabsan lahayn. Marka aniga dowladdan waxaan qabaa inay doorkeedii gabtay, hadda sidaa la socono waddanka federaal waaye, dowlad goboleedyadii aa dhisan oo jira, dowlad goboleedyada naftarkooda wixii dowladnimada loo daadejinayay wax kaleeto ma ahaysan ahayn. Waxaa la yidhi dadka in dowladnimada intii loo daadejiyo fursadaha ay ka faa'iidaystaan. Marka waxaad moodaa maamuladii naftarkooda goboladaha deertaan ka jireen ama dowlad goboleedyada ayaga naftarkooda inaysan mashquul badan gelinaynin ama ahmiyad badan aysan siinayn fursad inay u abuuraan dhallinyarada, marka ayaga naftarkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihii ayagan dhallinyaradu u abuuraan. Marka waxaan isleeyahay haddii labada dhinac sidaas la isku kaashado, oo dawladda dhexana ee xulayskaas keento fursadahaas ay abuurto dawlad goboleedyadina dhinaca sidan calaamada ayagana sidaas fursadi u abuuraan waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadertaan heysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan darbiyadiis ka fadhiyaan ayagu wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan la yareyn karo
haye abbas
saaxiibkii aad fataa arinta uu ka dhawaajiyay ee arinta uu mas'uuliyad doon dawladda madaxa uu ka saaray xogaa waxa u maleysaa inaan kala fikir duganahay dawladdu waxba macna ay hadda ay leedahay ama mas'uuliyad ay intaas ku shaqaaleysiiso shaqo oo abuu qabar uu sameeyso nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyo la rabo dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdisho aan joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ka shaqeeyaan budget maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka sharci $10 lacag ah soddon maalmo $10 lacag ah ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasiyiin qof walba dhalinyara wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumaraya waxaan aaminsanahay 10 qofoodo isku xiran haddii la heli lahaa investment in la siiyo aad ay u fududaanayd waxaa jirta oo shirkadaha waxay bixiyaan qaarkood sida daabshiid oo kale ama hay-adaha qaarkood waxay bixiyaan mashruuc la yiraahdo microbalance qofka fikir la yimaado lagu horumarinayo oo lagu dhiirigelinayo tusaale ahaan wuxuu la imaanayaa qorsho qorshahaas wuxuu ku kacayaa $20 ilaa $30 waxaa aaminsanaa inuu sanad kadib guuleysan karo iyadoo wax suurada lagu xiran aan daminkeen la oran baa la siiya lacagtaas marka la siiyo ama waa lagu tahriiba ama si kale u baabiyaa lacagta laakiin nima dad dhalinyaraa maskaxdooda furantahay fikiraya maanta u diyaar u ah inay shaqaystaan shaqo abuur keenaan system uun dadkii bal future dadka ka dambeeyay una wadan u jeexaan ma jirta mas'uuliyad kama saarna xoogna ma aan dawladda inay fangareyso dhalinyarada ayaga isjeeni karo fiiri waxaan leenahay beeraan leenahay oo waxaan leenahay bad baan leenahay waxaa jiro shirkado ka shaqeeya ama hay'ado ka shaqeeya fangareey oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa dooman baa loo sameeyaa doomankaas waxaa loo targalay shabaag baa loo sameeyaa matoora loo saaraa talaagad baa la siiyaa baabuur baa la siiyaa adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yeysan kharadka ayaga ay leeyihin cidna yeysan saarin hurdadaha ka kacaan
cabdi fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadaneyd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababeynaa xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skilliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlaayo xirfadaha ee uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan sida beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo ah dowladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iidaysta oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadkii ka faa'iidaysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ay ugumaysan faa'iidaysanayn dowladdi waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go'aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dowladda ay ku samaysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hasana xaaladdeedna sida aad la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay a maanta turkiya dowladana loogu keenaa qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sana ama sanad inuu intuu kor fadhiyo beertiisa markuu soo go-o la yidhaahdo moos turkiya laga keenay joogo hoteelada magaalada hadda mooska turkiya laga keenay wada qaadanaya sababta waxaa leeyahay mooskan dibadda laga keenay oo moos yaroo jaalle ah waa nadiifsan yahay kanaa la qaadanaa okay qofkan marka beerta usoo go-day markuu suuqa yimaad hadduusan suuqa beertiisaysan waxba ka goonin ama dalagiisa uusan suuqa waxba ka goonin maxay micno abuurtay dhalinyarada iska dhaafi hadda haddaa xogaa hoose la socotiin dadkii caadiga ahay ee beeraleyda ahay ee soomaalida ahay la yaqaanay muddada dheer beerihii ku jiray haddeerta intay beerihii kasoo tagaan ayaa waxaad mooda hadda in dad la la-ayaa beerihii tabcadaan oo dadka fursado kaleeta oo barakacyaal isku beeleyan galley iyo waxmaamta mucaawino u fadhiyaan waa nasiib daro weyn oo dhacday haddii marka dowladda ee jihadaas ugu faa'iideyn lahayd dadku oo wacyigelin fiican sameyn lahayd oo dhiirigelin fiican loo sameyn lahaa oo dalagooda markuu soo go-o dunida loo iibgeyni lahaa wax waxa muuqdee noqon lahayd teedika xasan oo tusaale kale oo yaraan ku siinaa dowladda dhan oo lagu sheegaa soomaaliya 5,500 shaqaala u shaqeysaa lagu leeyahay war waddan dhalinyaradiisa
75 dhalinyaro ay yihiin oo cududooda xogooda inta aragtay la eegay suurtagal ma taa 5500 shaqaale dawladdu shaqeynaysaa in la yiraahdo adduunyada hal wasaarada waxay ka shaqeysaa dad 3000 ka tira badan wasaaradda arrimaha gudaha kaliya la rabay dad ku dhow 3000 oo ruux inay ka shaqeeyaan sectors kala duwan baahideeda waddanka dhan ka jiro meel walba taa loogu baahan yahay adeegyada wasaaradda arrimaha gudaha in la gaarsiiyo anigu waxaan aaminsanahay 100% doorka dawladda federaalka ahna waa la dhumiyay doorka kale iyo micnihi kale ee dawlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan leh
abbas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxaa kuwa cadaynaysa hal arrimood oo keliya fiiri boqolkiiba 90 maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha adaan ku weydiinayaa kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii danuma dad maskaxda laga haysto waa dhalinyaradaas marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay bajaj hadday tahay kalluumeysi hadday tahay beerihii haddii ay tahay inay bacalla noqdaan haddii ay tahay inay shirkado furtaan haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arrintood noqdo hal arrimood noo ku darsanaya arrinta aan ku darsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waa ayada buu yiri saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaan ugu soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiyaa jira vocational training farsamo gacan haddii ay tahay computer skills haddii ay tahay balanbagi oo si tubada loo geliyo ma haysano wax tuba geliya maanta haddii ay tahay electricity ma haysano wax koronto aad u yaryihi haddaan haysanana ama waa la soo kariysaa meelahaas laga soo kariya haddii ay tahay farmingi sida beerihii loo abuurto waxaasoo dhan waa wax la barto marka intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garabgarab uu secondary ku aadayo waqtigiisoo kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacadda aan dhiganayo malaya markor waa inuu ku darsadaa isna ku xisaabtamin kaliya badge aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa raa wasaaradda caafimaadka inuu shaqeeyo dawladda uu shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaana ama korontiisa uu yahay ama inuu kuwa darbiyada iyo guryaha rinji lama haysano oo aad u yahay waa laga faana waxyaalo dhanyar ay ka faanto waa ma haysano kuwa guryaha dhisaya waxyaalo dhalinyar ay ka faanto waa qarashka ugu badan meesha la geliyay maanta meeshaas wey ma haysano dadka boorarka sameeya designada sameynaya boorarka sameynaya nothing ma haysano ma haysano dadka social media qaab kale ugu faa'iideysan lahayo xayeysiin u sameyn lahaa businesska waa xayeysiin hadduusan qofkiiba ku loo tababarin ama isagaba uu raadinba inuu xayeysiin businesskaas u sameeyo ma garanaya businesskaas sababta u guuleysan lahaa waa inay u sameeyaan aaminsanahay qofkii ma haysano dad loo carbiyeeyey ama tagi karo oo yaanba qaadan karo oo ama mitir qaadan karo oo oran karo intaas isku weero beertaas noocaas halagu beero ay oran karaan waxaa kasoo bixi karo 3 bilood kadib dalag noocaas iyo noocaas ah fikirkaas la egma marka dhalinyarada waxaan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxaa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdifitaax
halka wuxuu yahay xasanow in dawladda ee macaahidii hore ee toobarada ee dadka lagu toobari jiray sida key managementiga ahaayo sitam iyo macadki kale to xirfadaha horumarinta gacanta kale in dawladda intii macaahidii hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skillskooda la dhiso xirfadooda la dhiso toobaro loo sameeyo kadibna dawladda ee dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dawladda iyada loogu fadhiyo iyada canshuurta qaadata dalkan iyada laga rabaa percentage ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso iyada u dhaaratay iyada u soo istaagtay iyada laga rabaa dadkan mas'uuliyadooda ay saaranta
haye cabaas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa waxaa loo baahan yahay dhalinyarada soomaaliya inaysan ka faanin shaqooyinka yaryarka hoos laga soo bilaabo basic siriyaan baa imaaday waddankii yemeniyaan baa imaaday magaaladii shaqooyinkii aan ka faani jirnay maqaayadii magaranaysa maqaayadii heblaya ugu shidan leh ayada barashada ugu fiican sameysa wixii aan ka faani jirnay suuriya iyo noo keena maanta bilyaneer ayaa dabaqyo magaalada ku leh sare ay yimaadeen kuwaanina meeshaan ay fafadhiyaan maqaayad bay fariisanayaan 10 qof 10 shaah la shubanaya 10 shaah siyaasi hebel muxuu yidhi hebel maa ku dhegan siyaasadda xaggee maraysa dhalinyaradeedii inay fikirka noocaas iska daayaano dadkooda iyo dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax u qabtaan marka waxaan ku soo gabagabeynaa qof walbo dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhiga ka kaco khayraadka waddankiisa ku jiro khayraadka asaga Ilaahay siiyo awooddiisa la geliyay fikirkiisa saliimka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdifataax ibraahim casharo iyo cabaas cali nuur oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayuu kaasi ah dhegaystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo wada xilladana kala dhegaystaan. caashi ibraahim aadan, caashi cuud ayaa inala socodsiinaysaa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. markay soomaalidu soo degtay dalalka galbeedka ah ayaa dumar badan waxa ay bilaabeen inay qabtaan shaqooyin aanay horey u qaban jirin, sida ka shaqaynta bakhaarada lagu iibiyo qalabka dhismaha, wadista tagaasida iyo basaska iyo kuwo kale. qaar badan oo ka mid a dumarka ayay taasi gelisay in ay ku dhiiradaan qabashada howlo markii hore loo arkayay in ay ragga oo keliya qaban karaan, sida wadista gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ee jiida kunteenarada ee loo yaqaano taraaga. haddaba barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan ayaan idinku hayaa haweenka soomaaliyeed ee maraykanka oo bilaabay wadista gaadiidka taraagyada. waxaa barnaamijka marti igu ah muna ismaaciil maxamed oo ah hooyo soomaaliyeed oo degan magaalada colombos ee gobolka ohio oo ku shaqaysata wadista gawaarida waaweyn ee taraagyada. muna waxay isaga kala gooshtaa gobollada maraykanka iyadoo kaxaynaysa oo badeecadana isaga kala gudbinaysa gobollada dalka maraykanka. muna waxay ka sheekaynaysaa waxa ku dhaliyey in ay ku dhiirato wadista taraagga, sida ay u aragto safarada ay gasho iyo kuwo kale. muna, kusoo dhawow barnaamijka. waxaad igu bilowdaa marka hore sidaad ku bilowday in aad kaxayso gawaaridan taraagyada ah ee waaweyn.
awal waxaan ka shaqayn jiray dukaan bakoran grocery, wuu baaba-ay oo businesskii oo groceryyaasha xalaalka hoos u dhacay coronaviruska dartiisa. last year bishii afraad ay ugu dambeysay waxaan bilaabay in aan business kale ka sameeyo waxyaabaha ay dadku u bateen oo ah taraaga, oo businesskiisa hadda buumi ah. inkastoo shaqo haween ma aha ay raggeena dhahaan, laakiin waan ku biirnay aniga odaygeyga tiim ah taraagan wadaa, kaasaan iskala shaqeyna hadda businesskeena aan ka soo saarana biilasheena iyo nolol maalmeedkeena.
marka taraaga aad wadiid, bal haddaad fasiraad ka bixisid nooca uu yahay iyo baaxadda uu la eg yahay, bal dadka u fasir taraaga waa taraag noocee, ma kuwaan yaryarba, ma kuwa waaweyne kunteenarada qaadaa ee gobollada isaga kala goosha, waa taraag noocee?
waa taraagyada kuwa ugu dhaadheer 52 waa taraagaas, waa aad iyo aad uuna u dheer yahay. markii banaanka laga arko oo haween ee wado, runtii cabsi uu leeyahay, laakiin waa sida gaariga oo kale iyo waxay u baahan tahay keliya inaa cabsida ay kaa baxdo. alxamdulilah waa kaas, oo waxaan isaga gooshnaa ilaa america dhan, inkastoo hadda sida ugu badan aan ka shaqayna eastiga, dhinaca new york iyo new jersey iyo dhinacaas pennsylvania.
waa gartay. marka safarada habeenaa laisaga kala dhaxaa?
habeenaa laiska kala dhaxaa. guriga haddaan ka tagno mondayda aan ka tagno, waxaan isniinta aan ka tagno, waxaan kusoo noqonaa gurigeena jimcahan kusoo noqonaa, oo sii dhammaanaya sabtida soo galayso. sabti axadaan joognaa, haddana sidiiaan ku wadanaa jamberi aan ka maqnaana.
marka intaasoo dhan adiga iyo xaajigaaga waxaad saarantihiin wadada?
wadadaasaan saaranahay, maraan baraf iska celino iyo maraan dabayl iyo aan iska celino, waayo roob.
waa tahay. muna, shaqadan sida aad sheegtay waa ganacsi aad hadda dadka ugu badanayaan gaar ahaan soomaalida, laakiin dhinaca dumarka marka la fiiriyo uma badna. maxaa adiga kugu dhiirageliyey in taraagyadan waaweyn ee kunteenarada qaada sida aad ka dhawaajisayba gobollada isaga kala goosha ee maalmo maaragtay wadada lagu jiraayo, waxa kugu dhiirageliyey kugeliyey macnaha awoodda intaas leeg maxay tahay?
waxa igeliya waxay tahay america oo kale, meel kasta oo aad ka shaqaynaysa raggii dumaraa laisla shaqeeyaa. ma jirto meel ragga keliya u khaas ah, meel haweenka u khaas ah mala. shaqada ragga lagu diro oo loo diro aadna lagu diraaya, like warehouse-yadoo kale, taktigoo kale, uberkoo kale. so annagana waxaan isku dayay anigana in aan wuxuu ninka sameeyay aan sameeyo. that's why aan u galay inaan taraaga on u galay iskuul on bil iyo 20 isha ku maqnaado Nashville Tennessee aan ka soo qaatay oo aan ku dhibtooday oo waqti qabow ahayd weli waan ka gulgaaray wax oo macnaha ma aha oo rag kaliya u khaas ah
waaw waa shaqo ajiib marka waxaad ka warantaa muddiinta laga taarantahay taraagan
hadda waxaan saaranahay 2 sano iyo bar
waa taa bal waxaad nala wadaagtaa muddadaas 2 sano iyo bar ka ahayd ee taraagan saarantahay bal khibradaha kaaga kordhay iyo caqabadaha laga yaabo in ay kula soo gudboonaadeen
runtii khibradda iga kordhay waxay tahay in oo waxay rag sameeyaan aan sameyn karno laakiin ay u baahan tahay sabr iyo adeyg waxyaabaha igu dhibka badnaana waxay tahay taraaga markii laga furaayo treelaha markii la furaayo landing gear-ka oo geed la wareejinayo bir uu leeyahay oo dhulka lagu dhigaayo runtii waa taasa igu adag ilaa hadda oo markaas marmarka qaar u wacanaysid qofku caawiye sababtoo ah biraha qaar garaasa ma laha marka wareejinaysid xoog rageed u baahan yahay waa tan igu dhibka badan inta kale waa waxaan ka gudbay
waa gartay xilliyadaas oo kale marka aan xaajigana kula socon qofku caawiyana aysan lahayn inaad birtii wareejisidna ay tahay maxaa samaysaa
walaa waa ku dhibtoonaysaa si meelaha dhadhow unbaa aadaa ani hadduu xaajigii la soconin meel dheer oo safar dheer ma galo local lay sameeyaa markaas localka hadaan sameynayno garaasadeedan weel ku wataa waa u garaaseeya ayagana ha iga faa'iideystaan markaan garaaseeyo early si fudud uu iigu degaa
waaw waa khibrad adiga aad ka baratay intaad hawsha ku jirtay marka waxaad ka warantaa marka wadada aad ku jirtaan oo kale oo taraagii wadada saaran yahay sidee u qaybsataan shaqada adigii xaajiga
anigii xaajiga waxaan u qaybsanaa isagana wuxuu wadaa sometimes 10 saacadood 12 saac aniga laakiin 8 saacadood aan wadaa marka aniga aan wado asaga gadaal u jiifta u hurda marka aniga hurdaayana asaga wado laba shiftigaan kala qaybsanaa
marka gaariga wuxuu leeyahay qayb dambo oo la seexdo
laba sariirood uu leeyahay mid kore iyo mid hoose
waa gartay
meesha seexana frijeerka kugu jir kuukarka kugu jir cuntada ku karsanaysaa qubayskana meelaha lagu qubaysto oo trackstopka ka qubaysanaysaa kaar haysataa ku qubaysanaysa
marka gaarigiinaaba xaafadan idina
waa xaafad guriga uma soo xiistaysa dodageygu ila jiraay guri waxaa ugu soo ordaba meeshaba yaalo
waa gartay marka waxaad ka warantaa waxaa laga yaabaa in dumarka soomaalida aanay u badnayn ganacsigan taraag laakiin laga yaabo in qoysaska ragoodii ay wadaan laakiin adigii xaajigii hadda isla saaran ma jiraa su-aalo ay ku weydiiyaan gabdhaha isnaqaanaan
haa gabdhaha isnaqaano igu dhiirageliyaan waxay dhahaan annagana inaan galnaa rabnaa inaan sameynaa rabnaa waxaan dhahaa keep going waa samayn kartiin wax walba waa la samayn karaa wax adag ma jiro wax walba waa la tijaabiyaa haddaad tijaabisid ilaa wuu kuu fududaynaya runtii aad iyo aad gabdhaha soomaaliyeed ay u jecel yihiin mustaqbalkana waa soo korayaan insha allah dad badan inkastoo haddaba ay saarayiin gabdho badan
marka waxaad sheegtay in shaqooyinka marka meel kastoo laga shaqeynayo shaqooyinka inaan rag iyo dumar loo kala qaybin oo shaqooyinkii ay saman yihiin oo tii ragga loo diro dumarkana loo diri karo tii dumarka loo diro raggana loo diri karo taraagiina ay taas kugu dhiiro gelisay oo in aan looga harin ay tahay mar haddii meelihii kaleba loo saman yahay
ha meelihii kale dilo warehouse-ka daa tigto forkliftiga haweenka way wadaan ragga way wadaan training haddii la siinaadna waa lagu siinayaa marka that's why igu dhiirageliyey inaan meel walbo rag gale aan geli karno
inta wadada aad ku jirtid oo kale wadooyinka gawaarida safarada ay maraan baabuurtan waaweyn gawaari kaloo fara badan ayaa marto intaas gobolada isaga kala goysta gawaaridaas dhaadhaafaysaan ee wadooyinka waaweyn aad isku aragtaan marka la safrayo ma ku aragtaa gawaari kaloo xamuula ooy gabdho wadaan
gabdho soomaaliyeed waxaa onlinekaasi waxaasle ku arkay maan ilaa hadda lama kulmin laakiin waxaan ogahay inay gabdho soomaaliyeed ay wadaan
gabdho kaloon soomaali ahayna wadooyinka ma isku aragtaan
aad iyo aad gabdhaha ameerikaanka waan ku arkaa hal gabar oo kalo carab oo ciraaqiyadna maraan ku arkay way wadaan gabdho aad u badan
dhinaca dhaqaalaha marka aad fiiriso maxaad dadka la wadaagi kartaa
runtii dhaqaalaha kasoo baxo taraaga haddaa adiga aa leedahay oo adiga aa wadatid runtii lacag fiican waaye dhaqaalo fiican waaye noloshaada waa alxamdulilah waa maarayn kartaa laakiin haddii taraaga aa qof aa u dhiibatid oo shaqaalo kaaga noqdo qofka shaqaalaha oo darawalka asagaaba $2,500 qaadanaya wixii kasoo baxaba haduu asaga qaato qaar a u dhigtid oo gaarigiia lagu sameynaa beri hadduu soo halaaba adhaadid inoo wax kaasoo galaayo oo saas u weyn ma jiro gaarigeyga ina aniga fuula taasaan ku go-aansaday intaan darawal $2,500 siin lahaa
marka adiga lacagti darawalkana qaadanaya tii milkiyadana adigaa iskale wixii oo dhan haya waxaad ka warantaa marka la fiiriyo gaadiidkan waaweyn ee xamuulka ay la wado muddo dheer lama saarnaan karo dadka qaar waxaa laga yaaba inay yidhaahdaan alele 5 sano soo socoto waa inaan gaarigaas wadaa haddanaan halkaas uga sii gudbaa marka 2 sanaad hadda saaran tahay iyo dheeri maxaa kula qorsho ah inaad muddo dheer sii saaraato mise inaad meel ku gaarto aad halkaas kaga degto
haddii ilaahay idmo inaan meel ku gaaro oo mustaqbalka aan xamar tago jimbaar gatoon ku seexdaan rabaa ka baxo dhibaatadan taasaan ku fakaraya insha allah mustaqbalka
markaad dib isku qiimeyso maxaad isleedahay
markaan dib isu qiimeeyo 420 sometimes oo mileage aan wadaa marka waxaan isu qiyaasay inaan hakaroon ahay taasaan isku qiyaasay aan niyadana ku dhistaa
oo waxaas leedahay ragga qaarba halkaanad soo gaartay ma gaari karaan
ha mustaqbalka xataa inaan diyaarad wadaa laga yaaba hadaaba kaas wada
intaas ayaan ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ay toddobaadkan marti igu ahayd muna ismaaciil maxamed oo ah hooyo soomaaliyeed oo ku shaqaysata gawaarida taraaga ee jiida kunteenarada muna waxa ay ku nooshahay magaalada Columbus ee gobolka Ohio intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
caashe ibraahim aadan aad ayay u mahadsantahay dhegaystayaal markan dhinacii heesaha aynu jaleecno waxaad ku soo dhowaataan fanaanada maryan mursal ciise bohtaan
xilligii waqtiga la yaab leh xilligii waqtiga la
waa tahay fanaanada marin mursal ciise halkaas aynu kaga gudubno gabagabayay ahayd idaacaddeennii caawa iyo dunida anigoo jamaal axmed cismaan ayaa dila socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo berita aroortii lixda iyo barka waxaan kaga tegayaa nabadgelyo